بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله سهل. أستاذ
أنتم سهل؟ الحمد لله بخير، سهل
الحمد لله خير. أفن أباكه boleh أنا buka dulu atau menghubungi
boleh.
persiapan؟
أنا رسام.
Amin. Jazakallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah ta'ira la ridwani. Allahumma salli alaihi wa alaihi wa sabi wa ikhwani. Sahabat Wira Muslim, dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini dalam rangkaian kajian We Are Muslim kami bisa hadir kembali. Kali ini kajian perdana untuk mengulas kitab Al-Usul As-Salasah bersama dengan Ustaz Ali Hasan Bawazir LCMA Habibullah taala. Di mana pada malam hari ini kita mulai untuk dengan judul mengenal kitab Al-Usul As-Salasah. Baik, sebelum masuk kajian, seperti biasa kami informasikan, jangan lupa untuk follow Instagram WAGWR Muslim kami dan juga like dan subscribe di channel YouTube kami di WAGWR Muslim. Seperti biasa, kajian akan dibagi dalam dua sesi, sampai 21.00 untuk materi, dan untuk 15 menit terakhir sampai 21.15 untuk sesi tanya-jawab. Baik sahabat, mari kita siapkan diri untuk menyimak dan juga mencatat segala apa yang menjadi inti dari kajian malam hari ini, kita Al-Usul As-Salasah sama dengan Ustaz Ali Hasan Bawazir LCMA Habibullah taala. Tafadhal masykur wa majur Ustaz.
Allah ibarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Fadhil iman, saudaraku, fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan kepada kita nikmat tauhid dan sunnah Islam. Nikmat yang begitu luar biasa yang memberikan penerangan hati bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang dekat dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka melebihi banyak manusia. Karena memang dengan ilmulah Allah melebihkan satu manusia dari manusia yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuatan iman bahwa kemuliaan yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Allah, layaknya menjadi sesuatu yang dicari dan diharapkan oleh setiap manusia. Sehingga sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan dia, membuat dia mengerti ilmu agama. Dan ini adalah anugerah besar ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang lainnya, yaitu dengan diberikan kelebihan berupa pemahaman terhadap ilmu agama. Sehingga teranglah bagi dia langkah yang harus tahu, makin jelas bagi dia jalan yang harus dilewati, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya di setiap persimpangan-persimpangan jalan hidup setiap manusia. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita juga melihat bahwa di antara keutamaan ilmu yang luar biasa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا الفضل العلمي خير من فضل العبادة. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bahwa di sini menunjukkan sebagian kita yang begitu antusias untuk menambah ibadah. Namun ketika dia mengesampingkan ilmu, dia tidak belajar dan maksud ilmu, maka dia telah melewatkan sesuatu yang sangat besar dan sangat besar. Sedangkan keutamaan ilmu, kata Nabi SAW, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Sebagaimana hadis yang terbaik Imam Al-Hakim dari hadis Zaid bin Jaman dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, ikhwatan Imam Rahimani wa Rahimahullah, oleh karena itulah maka ketika para ulama, para penuntut ilmu, kesadaran mereka akan hal ini, maka mereka memprioritaskan ngaji, belajar ilmu agama ketimbang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, contohnya misalnya, ketika antum di satu halaqah ilmu, majelis ilmu antara azan dan iqamah, ya, di situ kemudian ada majelis ta'lim yang sedang diajar, ya, ada seorang ustaz yang sedang mencara ayat mentafsirkan Quran atau mencara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan ilmu-ilmu agama ini. Kemudian antum mendengar azan dan biasanya ada jeda antara azan dan iqamah dan sebagainya. Para asatidzah, para du'at, para da'i, mereka memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah itu untuk menyampaikan ilmu, melanjutkan pembahasan materi yang disampaikan. Sebagian jamaah karena ketidakpahamannya ini, maka mereka pun berdiri mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat qabliyah, ya, melaksanakan sholat qabliyah. Itu kalau dibanding cara mana keutamaan yang lebih besar, sholat qabliyah sholat tersebut atau dia duduk di majelis ilmu dan mendengarkan kajian, maka kalau dia memahami hadis ini, fadlul ilmi khairun lil ibadah, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena memang dengan ilmu ini, saudaraku saudaraiman wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Qurda radhiyallahu anhu dengan derajat yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadhu'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a waqifatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wa la dirhama." Nama warahatul ilma paman akhada bihi akhada bihatin wafir. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dengan mengharapkan menuntut ilmu, maka dia menempuh perjalanan untuk menuju surga. Karena sesungguhnya para malaikat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyukupkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu karena keridhaan mereka terhadap apa yang mereka cari dan mereka pelajari. Sesungguhnya seorang yang berilmu, semua yang di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di lautan beristighfar untuk para orang-orang yang berilmu. Dan keutamaan orang alim dibandingkan seorang ahli ibadah, seperti keutamaan bintang, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak pun dirham. Sesungguhnya mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, dia mendapatkan jatah yang sangat besar. Di sini kita melihat saudara saudara bahwa menempuh perjalanan keluar dari rumah, termasuk juga antum saat ini, ya, menyimak kajian dan dengan menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu, maka kedudukan antum di dalam belajar ini adalah sedang memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ditanya, kenapa menuntut ilmu merupakan jalan yang mendekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena modal masuk surga itu ada dua hal. Modal yang pertama adalah memiliki akidah yang benar, dan modal yang kedua adalah mengamalkan ibadah yang benar. Akidah yang benar, ibadah yang benar. Nah, dari sini ikhwahillah, jika antum menyadari itu, maka ketika antum mengharapkan untuk mendapatkan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak akan melewatkan momen-momen untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena itu adalah momen bukan cuma dimasukkan ke dalam surga, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan para malaikat, mereka menyungkupkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka. Dan tidak cukup sampai di sana. Orang yang berilmu, bagi mereka, semua yang di langit, para malaikat, dan makhluk Allah yang lainnya, semua yang di bumi, ya, seluruh makhluk-makhluk Allah SWT, termasuk binatang, sampai ikan yang ada di air, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian yang berkata? Karena jasa mereka begitu besar. Peran para orang-orang berilmu dengan menyampaikan ilmunya kepada umat manusia sangat luar biasa. Yang dengan itu memberikan kemaslahatan kepada umat, kepada masyarakat, kepada negara. Dan dengan ini, ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah layak bagi mereka. Allah SWT, alamul ghuyub, zat yang mengetahui segala sesuatu yang dapat mengetahui segala kesempurnaan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Demikian pula orang-orang ilmu, bahwa mereka memiliki kekhilafan dan kesalahan. Mereka memiliki dosa. Di samping mereka beristighfar untuk diri mereka sendiri, di samping itu semua yang di langit, semua yang di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan pun beristighfar untuk mereka. Mohonkan ampun kepada Allah, semoga Allah pun juga sampai. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan perbandingan antara orang berilmu dengan yang lain. Secara spesifik yang lainnya ini adalah seorang ahli ibadah. Ya, bukan yang lainnya itu sembarang orang, ahli ibadah. Kalau dibandingkan dengan orang awam, pasti sangat jauh. Tapi dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tafadhilul qamari laylatan tadri ala sita'iril dawami." Perkeutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Dijelaskan oleh Imam Hafidz Rajab Rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau bahwa keutamaan yang digambarkan olehnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang yang berilmu seperti bulan purnama karena cahaya yang ada pada diri mereka bintang-bintang mereka sendiri saja. Namun cahaya itu juga dirasakan oleh yang lain setiap mereka yang mengkaji dari orang aneh ini dapat cahaya dari apa yang mereka sampaikan. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Walaupun memiliki cahaya dan sunat, namun cahaya itu tidaklah untuk orang lain. Bintang dan anak hanya menyinari diri mereka sendiri. Juga efekan iman dalam ini mengajarkan kepada kita bahwa para ulama adalah waris para. Dari sini kita bisa mengindikasikan, bisa mengetahui. Ya, mengetahui siapakah ulama pewaris para nabi dan siapa yang bagaimana kita mengetahuinya dengan apa yang disampaikan oleh orang alim. Jika orang alim ini menyampaikan warisan nabi kita Muhammad, apa warisan beliau? Warisan beliau Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah warisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika antum mengetahui ada orang alim namun yang disampaikannya bukan qala Allah qala Rasul, tapi qultu ana, saya katakan pendapat saya atau pendapat si fulan atau katanya dan katanya atau bahkan mutip dari perkataan-perkataan yang sangat jauh dari milik Islam, dari para filosof dan yang lain sebagainya, dari para kalam yang kesibukannya adalah kalam, maka kita menyadari bahwa mereka adalah waris para nabi. Yang waris para nabi akan menyampaikan warisan nabi, tidak akan mengarah suatu warisan, sesuatu yang dikatakan warisan nabi padahal bukan. Ya, pewaris para nabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, ikhwatul iman, iman kepada Allah. Di antara warisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ingatan beliau dari jangan sampai meninggikan kuburan-kuburan, bagaimana jangan sampai menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Oh, membangun kuburan dan meninggikannya itu di antara hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah alaihi wasallam. Sampai di dalam sebuah sahih dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Hayyan Al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa aku diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ala ab'atuka كما على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع كما وتس sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus. Kemudian Abu Hayyaj al-Asadi rahimahullah mengatakan, "Nah, saya mau engkau membawakan misi kepadaku sebagaimana misi yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa misinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tad'a insanan illa tamassahu wa la qabran musyrikan illa sawwaytahu." Janganlah kamu tinggalkan, janganlah kamu biarkan ada satu patung dan berhala kecuali kamu harus menghancurkannya, dan janganlah kamu biarkan ada kuburan yang berlebih dari satu jengkal dari atas tanah kecuali harus kamu ratakan. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka otomatis antum akan melihat bahwa beberapa pewaris para nabi akan menyampaikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang boleh sampaikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupa ini. Dan oleh karena itulah kita pun yang berusaha untuk berada di jalur itu, di jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang serupa, bahwa kita mengkaji, mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul sebagian orang yang mengaku sebagai penerus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak cukup dengan waris Nabi, bahkan mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hobinya adalah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berpesan yang seperti itu, malah hobinya mereka adalah membangun-bangun kuburan, membesar-besarkan kuburan, mengagung-agungkan kuburan. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu keras sampai mengatakan di dalam salah satu sabdanya, "La'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur an-nasi diyarihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan doa Nabi SAW, "Allahumma la taj'al qabri dan wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul, sebagai berhala yang disembah. Ini sejumlah riwayat. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menulis sebuah buku yang berjudul "Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid." Ya, beliau menulis buku "Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid." Peringatan bagi orang yang beribadah dan sujud, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan buku ini sudah ada terjemahannya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengumpulkan sejumlah hadis. Ya, di bab pertama buku itu menyampaikan 14 hadis. Dan beliau menyampaikan bahwa riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun dan meninggikan kuburan, apalagi menjadikannya sebagai masjid, larangan itu bersifat mutawatir. Artinya sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat di antara kemuliaan seorang yang belajar dan ilmu itu sebagaimana hadis Sufyan bin Assal radhiyallahu anhu, ketika beliau menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, jiktuka atlubul ilmu." "Ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu." Kemudian apa sih respon Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang ini, ya, terhadap para sahabat yang datang untuk menuntut ilmu? Kata beliau, "Marhaban bi talibil ilmu. Inna talibal ilmi latahuffuhu al-malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu as-sama' ad-dunya min hubbihim lima yatlub." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu akan diliputi dan dikerumuni oleh para malaikat yang mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka. Dan mereka menunggangi satu malaikat dengan malaikat yang lainnya sampai ke langit dunia. Karena begitu cintanya terhadap apa yang dipelajari oleh penuntut ilmu ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kesadaran yang seperti ini tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu membuat kita, melecut kita untuk menjadi orang-orang yang setia, yang setia dan terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Karena sebesar ini keutamaannya, maka untuk melihat bagaimana sebagian a'immatus sunnah, ya para ulama salaf, bahkan dari kalangan mutaakhirin dari mereka, mereka tidak lekat dalam majelis ilmu walaupun usia mereka sudah menua. Ya, mereka lintas generasi, guru ke murid lagi. Ya, ketika misalnya Syekh di majelis Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, Ketika Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal dunia, mereka digantikan lagi dengan mantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di sejumlah masyayikh yang ada di majlis di hadapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan itu pun mereka, orang-orang ini, tetap duduk setia di majlis ilmu. Karena konteksnya bukanlah hanya sekedar memikirkan, kok saya selama ini sekian puluh tahun dari muda, dari remaja, sampai menua, kok duduk di majlis ilmu. Konteksnya bukan di dalam majlis. Tapi konteksnya adalah seberapa antum sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika antum memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu, antum sedang merencanakan kemuliaan besar untuk diri antum sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai penuntut ilmu. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, semangat menuntut ilmu ini menjadikan seseorang itu diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam waktunya, di dalam kehidupannya. Karena dengan semangatnya dia hadir di majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang ada di majelis ilmu. Walaupun terkadang ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, keberadaan mereka di majelis ilmu itu bukanlah orang yang sengaja untuk menuntut ilmu. Ya, walaupun misalnya awalnya adalah cuma iseng, cuma diajak. Ya, bagaimana sahih dalam Sahih Muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menyampaikan tentang para orang yang sedang ada di majelis ilmu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Ya, aku saksikan kalian wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian seorang malaikat mengatakan, ya Rabbi, inna fihim fulan. Ya, innama ja'a lihaja. Ya wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam majlis itu ada seseorang yang bernama si fulan. Yang dia ini datang untuk keperluan yang berbeda. Ada keperluan lain. Dia cuma untuk temu temannya. Dalam konteks bukan untuk menuntut ilmu. Tapi konteksnya berbeda. Mungkin ingin bertemu temannya, janjian di sana. Namun karena dia ada di situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum jalisul alladzi la yashfa jalisuhum, mereka adalah teman duduk yang orang-orang yang duduk bersama mereka pun tidak siap, tidak. Terlebih lagi apa yang antum pelajari, apa yang kita kaji, apa yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala ilmu itu diketahui kemuliaannya berdasarkan apa yang dipelajari. Dalam salah satu kaidah, dalam kaidah ilmu, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu lebih dari kemuliaan apa yang dipelajari. Maka misalnya di dalam konteks kehidupan, di dalam kehidupan dunia, ketika kita ditanya mana lebih mulia, ilmu kedokteran atau ilmu perkayuan, ya, kayu, menjadi tukang kayu, tukang mebel, dibandingkan menjadi seorang dokter, mana yang lebih mulia dibanding si? Setiap orang akan menyadari bahwa seorang dokter lebih mulia daripada seorang tukang kayu. Ya, kenapa demikian? Karena objek yang dipelajari lebih mulia daripada apa yang dipelajari oleh seorang tukang kayu. Dan bagaimana antum mau membandingkan ilmu tauhid, ilmu yang dipelajari tentang hak Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kita mengkaji tentang permasalahan ini, ikhwatul iman, maka para ulama salaf mereka itu membagi ilmu fiqih itu menjadi dua bagian besar. Fiqhul akbar wa fiqhul asghar. Fiqih besar, fiqih kecil. Fiqhul akbar, yang dikatakan fiqih besar adalah ilmu aqidah. Ilmu di mana antum mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal din Islam. Dan kemudian fiqhul asghar, fiqih kecil, ketika kita belajar tentang taharah, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang fiqhul muamalah, tentang perkataan, dan yang lain dan sebagainya. Yang itu semuanya menunjukkan kepada kita semuanya, ikhwatillah rahimahumullah wa rahimahumullah, bahwa kita saat ini berada di majlis yang terbaik. Ya, walaupun secara daring, secara online, di majlis yang terbaik, yang kita layak untuk mensyukuri keberadaan kita di majlis yang mulia ini. Dan ini adalah momen kesempatan pertama kita ngaji. Ya, pada Rabah, kalau ini sebetulnya anak-anak juga senang keluarga, ya, dan antarkan mereka sehingga anak memanfaatkan tempat yang seadanya yang bisa anak sampaikan, menyampaikan materi ini, karena anak sangat sayang sekali kalau misalnya anak harus apa namanya menunda penyampaian kajian yang sangat berharga dan sangat penting. Karena kajian kita pada usulul tsalatsah ini adalah kajian yang menurut hemat anak pribadi adalah materi yang tidak boleh lepas dari diri kita. Tidak boleh lepas dari diri seorang muslim. Kenapa tidak boleh lepas? Karena kita mempelajari tiga hal penting. Ya, tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal dinul Islam. Ikhwatul Imam Haimani rahimahullah. Secara ringkas, tentang penulis risalah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah Syekh Islam. Yang seorang imam mujahid yang sabar dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika di zamannya rambu-rambu tauhid mulai memudar dan beliau menghidupkan kembali sunnah yang di mana di saat itu banyak bid'ah tersebar, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, dan beliau terlahir di Uyainah ya tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah di Uyainah. Beliau rahimahullah, kakeknya adalah Sulaiman yang merupakan salah seorang alim di Najd di zamannya. Demikian pula ayahnya seorang alim dan juga seorang qadhi di negerinya. Dan juga kata Imam Haiman rahimahullah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari kecilnya, karena beliau tumbuh dari masyarakat, dari keluarga-keluarga penuntut ilmu, maka dari kecilnya terlihat bahwa beliau begitu antusias untuk belajar dan menuntut ilmu. Sebelum usia 10 tahun dulu sudah menghafal Al-Quran, memiliki pemahaman yang mendalam, kecerdasan yang sangat kuat, dan semangat mengkaji dan membaca yang sangat dahsyat, dan juga beliau suka menulis dan cepat di dalam tulisannya, sabar yang sangat kuat dalam hal ini, sehingga beliau di dalam satu majelis bisa menulis sejumlah berlembar-lembar halaman dalam satu majelis. Dan beliau menukil banyak sekali dari perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, beliau menukil dari kitab-kitab mereka berdua. Dan itu menunjukkan pendalaman beliau, pendalaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika beliau begitu sangat antusias dengan belajar dan menuntut ilmu, beliau berangkat untuk belajar lebih dalam di kota Mekah, Madinah, Ahsa, di Ahsa, Basrah, ya. Dan beliau kemudian balik ke negerinya untuk mengajarkan ilmu tauhid dan mengamalkannya dan mendakwakannya. Beliau sabar dalam ini dan beliau rahimahullah melihat begitu luar biasanya masyarakat di zamannya, bagaimana mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan syirik. Di antaranya beliau pernah melihat di antara kaumnya, di antara masyarakatnya, yang mereka itu tawaf mengelilingi kuburan Zaid bin Khattab, ya, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu sekawan iman Allah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika melihat itu beliau hanya cuma bisa mengatakan satu perkataan saja, ya, ketika melihat orang-orang tawaf keliling di sekitar kuburan dari Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau hanya mengatakan Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Zaid. Dan kemudian beliau melihat beliau dengan sabar mendakwah mereka. Ya, karena beliau melihat bagaimana sebagian orang melakukan ibadah yang mereka lakukan kepada orang-orang saleh, bahkan kepada syaitan dan jin. Dan ini membuat beliau semangat untuk terus berdakwah tauhid. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, beliau lebih semangat lagi dalam berdakwah. Dan oleh karena itu beliau menghadapi cobaan yang sangat luar biasa di dalam hal itu, karena mereka sudah terbiasa dengan melihat kemungkaran-kemungkaran dan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Su'ud al-Su'ud, yang kemudian melakukan kesepakatan untuk saling support di dalam dakwah. Dan di saat itulah semakin kuatlah dakwah ini, dan itu mulai muncul di satu tempat yang bernama Dir'iyah, ya, dan rambu-rambu tauhid mulai muncul di saat itu, dan dakwah ini terus berkembang dan tersebar bagaimana kita melihat sampai pada hari ini. Maka kita menyadari ikhwatul iman, tidak ada satu majelis ilmu pun dari majelis Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia, ya, di seluruh penjuru dunia, kecuali mereka mengkaji kitab-kitab di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau mereka terinspirasi dengan perjuangan dan dakwah beliau di dalam mereformasi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang murni dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejumlah risalah dan disertasi yang ditulis oleh para mahasiswa dan sarjana yang menjelaskan akan bagaimana pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap sejumlah pergerakan-pergerakan dakwah di seluruh muka bumi, termasuk juga di negeri kita seperti Muhammadiyah, Persis, ya, dan juga Al-Irsyad misalnya, adalah ormas-ormas yang ada di negeri kita yang sangat terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menjadikan kitab beliau seperti kitab Tauhid sebagai acuan di dalam kajian-kajian di ormas-ormas tersebut, ya. Dan kebetulan saya sendiri pertama kali mengenal kitab Tauhid atau terjemahan kitab Tauhid setauan. Orang yang pertama kali menerjemahkannya adalah seorang pensiunan Angkatan Laut dari Surabaya, seorang ustaz senior yang beliau sudah wafat rahimahullah, bernama Bayi Arifu rahimahullah. Beliau yang pertama kali setauan, dan sebatas apa yang anda pahami, anda yang ketahui, bahwa beliau lah yang pertama kali menerjemahkan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan itu menyebabkan persebaran dakwah yang sangat luar biasa di negeri kita di Indonesia. Dan juga Ustaz Imam Rahimah rahimahullah, semangat untuk menegakkan Tauhid dan mengingkari kesyirikan ini juga ada di ormas seperti Persatuan Islam, ya. Dan demikian pula di Irsyad, yang mereka, para ustaz-ustaznya, para da'i-da'inya, para ulama-ulamanya, dengan semangat yang kuat untuk mereformasi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah ini. Dan kita mengetahui bagaimana gerakan Muhammadiyah misalnya yang dipukul oleh Kiai Haji Ahmad Da'adal rahimahullah. Beliau dengan slogan yang sangat kuat untuk memerangi TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Ya, itu walaupun sangat kita perlu memberikan motivasi kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita dari dunia, agar semangat yang disuarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dengan itu beliau mengalami sejumlah cobaan dan ujian di dalam dakwahnya, haruslah semangat ini tetap ada kepada generasi-generasi penerus beliau rahimahullah wa rahmatullahi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, membicarakan tentang risalah yang kita kaji, yaitu kitab Al-Usul Risalah. Kitab ini adalah di antara kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang jika kita melihat kitab Al-Usul Salat, kitab Al-Usul Salat ini adalah di antara serangkaian karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan Tauhid. Ya, kalau misalnya kita mau memulai misalnya dari hal yang lebih ringan atau yang paling ringan adalah dari sebuah risalah kecil yang berjudul Al-Qawaidu Al-Arba', ya, Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau hanya membahas tentang 4 kaidah, yang itu sangat ringkas sekali, bukunya paling cuma 2 atau 3 halaman. Dan setelah itu masuk kepada fase berikutnya, yaitu Al-Usul Tsalatsah, itu kitab yang kita kaji pada saat ini. Setelah itu naik pada level berikutnya, yaitu Kashfu Syubhat, dan kemudian naik pada level berikutnya adalah kitab Tauhid, ya. Dan alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan yang Allah berikan, bahwa risalah-risalah ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat familiar sampaikan di dalam majelis, di dalam banyak majelis ini, bahkan termasuk juga risalah-risalah syekh yang lain seperti ma yajibu 'alal muslim tujahi ma amara Allah bihi, kewajiban setiap muslim terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya, termasuk juga risalah beliau yang lainnya, ya, seperti usul sittah, ya, misalnya, juga termasuk risalah yang sangat berharga, yang luar biasa, yang menjelaskan tentang pokok-pokok penyimpangan masyarakat dan umat kaum muslimin, yang sangat gamblang dan jelas jika ditilik atau dilihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi sejumlah risalah yang ditulis oleh Syekh rahimahullah selain risalah-risalah yang anda sebutkan, ya, karena kumpulan risalah itu yang disusun oleh Syekh rahimahullah, yang disusun oleh Syekh ini dikumpulkan di dalam sejumlah kitab, kalau tidak salah ada 16 jilid, ya, 16 jilid, ya, Andura Rusani, di dalam sebuah buku Andura Rusani, walaupun itu bukan cuma karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, tapi juga termasuk karya dari murid-murid beliau, dan penerus-penerus beliau yang berdakwah ke dalam kepada dakwah tauhid. Kata Imam rahimani wa rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau wafat di tahun 1206 Hijriah dan beliau meninggalkan sejumlah murid-murid yang luar biasa, dari baik dari anak dan cucu beliau, yang sejumlah dari anak dan cucu beliau menjadi orang-orang alim hebat, yang tidak sedikit dari mereka juga mensyarah karya-karya Syekh Muhammad rahimahullah. Kita melihat kitab Al-Usul Salaf. Kitab ini, ikhwatul iman, telah mengajarkan kepada kita apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim terkait tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang memahaminya dengan benar dan bagaimana diiringi dengan amal, karena tauhid itu ilmu dan amal. Yang ketika seseorang itu mensikapi tauhid sebagai ilmu dan amal, maka itu akan mengantarkan kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dari fitnah kubur. Karena ikhwatul iman, sebagaimana antum mengetahui bahwa pertanyaan kubur itu adalah tiga: man rabbuka wa man nabi wa man ibnu wa man dinuka wa man nabi, siapa Tuhan, apa agama, siapa nabi. Tiga pertanyaan inilah yang akan ditanyakan kepada kita, sebagaimana dalam sejumlah riwayat sebutkan akan fitnah kubur menjadi sebuah ujian yang harus dihadapi oleh setiap kita. Sebagaimana Hani Maula Utsman menyampaikan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya, sehingga ditanyakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, tuzkaru jannatu wan nar wa tabki wa tabki min hadza, ketika disebutkan tentang surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi ketika disebutkan tentang kuburan engkau menangis. Maka beliau menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna al-qabr awwal manazil al-akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar minhu, wa inna yanju minhu fama ba'dahu ashadd minhu. Sesungguhnya kuburan adalah salah satu fase dari fase kehidupan akhirat. Jika dia selamat dari itu, maka sesudahnya akan lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat dari itu, maka sesudahnya akan berat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma ra'aitu man dharan qattu illa wal qabru afdahu min hubba." Nabi SAW, tidaklah aku melihat suatu fenomena pandangan kecuali kuburan lebih mengerikan dari apa yang pernah aku. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di kuburan, di lubang itu, di tempat di mana manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh diuji, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana dalam riwayat dari Bara bin Anas radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya dari sahabat Ansar, ketika kami sudah sampai di kuburan dan kemudian liang lahat sedang digali, maka Nabi SAW pun duduk menunggu dan kami pun duduk di sekitar beliau, dan setelah itu beliau menundukkan kepalanya, ya, kami pun duduk sekeliling beliau sambil seakan-akan di kepala kami ada seekor burung, kami menundukkan kepala kami. Dan di saat itu Nabi SAW memegang sebuah ranting yang dengan itu menggaris-garis di tanah. Beliau mengangkat kepalanya dan kemudian beliau bersabda, "Istaiizu billahi min adzabil qabr. Istaiizu billahi min adzabil qabr. Istaiizu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Sesungguhnya orang yang di kuburan itu mendengar suara sandal dan trompa orang yang meninggalkannya. Di saat itu dia ditanya, wahai fulan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi. Ikhwatan iman. Dan di saat itu malaikat datang mendudukkannya dan kemudian berkata kepadanya, siapa Tuhan? Dan ketika dia hamba yang beriman, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Maka kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dia mengatakan agamaku adalah Islam. Dan kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang itu mengatakan, qara'tu kitaballahi fa amantu wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Kata Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini, itulah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 27, yaitu Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian ada penyeru dari langit yang ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar ini, amsadaka abdi fa'abrishuhu minal jannati waftahu lahu baban minal jannati wa'albisuhu minal jannat. Bahwa hambaku berkata benar, hamparkan untuknya hamparan dari surga, bukakan untuknya pintu dari surga, pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian-pakaian surga. Maka datanglah fayatiha, fayatihi min rawhiha wa thibiha, maka wanginya surga, cerahnya surga, terangnya surga, sampai ke kubur orang tersebut. Maka dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ikhwan iman, adapun orang kafir, ketika, sebagaimana disebut oleh Nabi, ketika Nabi menyebutkan kematiannya dan seterusnya, setelah itu roh itu dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua orang malaikat dan mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhan? Maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Maka kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Ditanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Dia pun mengatakan, saya tidak tahu. Maka di saat itu terdengar suara dari langit an kadab, dia berkata bohong. Fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Dia berkata bohong, maka hamparkan untuknya hamparan dari api, pakaikan untuknya pakaian dari api, dan bukakanlah untuknya pintu-pintu neraka. Maka datanglah panas dan uapnya neraka itu ke kuburnya. Maka disempitkanlah kuburnya sampai tulang rusuk yang satu ketemu dengan tulang rusuk yang lainnya. Kemudian ikhwatan iman, didatangkan kepadanya seorang malaikat yang buta, yang bisu, dengan membawa gada dari besi yang jika dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan menjadi debu, dan dipukullah orang itu di kepalanya, dan teriaklah dia dengan suara longan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin, dan dia menjadi tanah, dibalikan lagi, dipukul seperti ikhwatan iman, rahimani wa rahimahumullah. Maka ketika kita melihat bagaimana pentingnya permasalahan, maka itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan antum, kehidupan kita, untuk mengkaji kisah perkara ini. Siapa itu? Apa agama? Siapa nabi? Di dalam risalah ini, kita mempelajari tentang hal itu. Kita mengkaji tentang ilmu, tentang realisasi akidah, tentang cara mengamalkannya, mengamalkan akidah itu. Maka seorang muslim, hendaklah dia mengkaji. Tentang mengkaji risalah ini dan memahami makna-maknanya dengan baik dan benar serta mengamalkan isinya. Dan Syekh Muhammad rahimahullah, beliau sangat konsen dengan kitab Al-Usulul Thalatsah. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan kemudian bahkan memotivasi mereka untuk menghafalnya. Karena itulah beliau memiliki kata-kata yang begitu gampang dan mudah untuk mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dihafal supaya masyarakat umum bisa menghafalnya. Baik yang junior, yang senior, yang kecil, yang besar, mereka mudah untuk mengkaji dan menghafalnya. Bahkan sebagian ulama begitu sangat antusias dalam menulis syarah terhadap kitab ini. Maka jika antum melihat, di antara kitab yang paling banyak syarahnya adalah kitab Al-Usulul Thalatsah, yang sehemat pengetahuan ana lebih dari 200 syarah. Ya? Lebih dari 200 syarah dari kitab Al-Usulul Thalatsah yang ditulis oleh para ulama. Dan ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, bahkan sejumlah ulama menyusun kitab ini dalam bentuk bait-bait syair supaya enak didengarkan dan mudah untuk dihafalkan. Karena bait-bait syair itu di dalam berbahasa Arab sesuatu yang lebih mudah untuk dihafalkan dan kemudian dijaga di dalam hati karena mengandung kenikmatan ketika didengarkan dan dibaca. Dan ikhwatul iman, konten besar dari kitab Al-Usulul Thalatsah adalah tauhid. Dan antum tahu bagaimana besarnya kedudukan tauhid di dalam diri Islam yang merupakan inti dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul, yang seluruh risalah kenabian dari nabi, dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ketemu di satu titik temu yang sama, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budu Allah wa ijtanibut tawhid, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul yang misinya semua anda sama, yaitu sembahlah Allah semata dan jauhilah tauhid. Ini yang menjadi konsen seluruh Nabi, seluruh Rasul. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang konsen dakwahnya adalah tauhid. Dan tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bukan cuma mengatakan Allah itu esa di dalam pencipta langit dan bumi dan alam semesta dan memberi rizki dan mengaturnya. Tapi lebih dari itu sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Dariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jumlah ulama menjelaskan liya'budun ay liya'illa liwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku sebagaimana disebutkan oleh sejumlah mufassirin, para ulama ahli tafsir. Maka seorang muslim dia hendaklah menegakkan nilai-nilai tauhid seumur hidupnya sebagaimana yang kita selalu ikrarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, tiada sekutu baginya yang dengan itu aku diperintah, dan aku adalah orang yang bergegas untuk memeluk dinul Islam. Tauhid ini menjadi pilar agama, inti dari akidah, awal agama dan akhir agama, puncak dan yang dominan dan yang tersembunyi di dalam agama ini. Yang begitu besar dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat Al-Quran dibangun atas pilar ini. Dan ikhwatul iman, dengan tauhid terpisahkan manusia untuk menjadi yang selamat dan yang celaka. Dengan tauhid terpisahkanlah mereka yang kekal di surga dan yang kekal di neraka. Dan ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi akidah yang ketika seseorang itu ada di dalam dirinya akidah ini, maka diterimalah seluruh amal ibadah yang dilakukan yang bersamaan dengan syarat yang kedua, yaitu ittiba. Namun ketika syarat ini tidak terpenuhi, yaitu tauhid, maka sia-sialah semua apa yang dia lakukan. Bahkan tidak cukup sampai di sana. Selain Allah telah menyampaikan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum, jika kamu berbuat syirik, maka akan dihapuskanlah semua perbuatanmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dosa perbuatan syirik ini tidak diampuni kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ini adalah sebuah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka antum juga mengkaji di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa awal dakwah beliau adalah tauhid. Misi dakwah beliau di kota Mekah dengan segala cobaan dan ujian yang beliau hadapi adalah misi dakwah tauhid. Beliau tidak pernah berpaling di dalam tauhid. Bahkan di dalam perjalanan hijrahnya ketika beliau dikejar-kejar oleh musuhnya, beliau menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu adalah tauhid. Ketika beliau dalam kondisi-kondisi yang paling kritis sekalipun di dalam hidupnya pun adalah tauhid. Dan itu beliau lakukan di Mekah, di Madinah, di awal dakwah, di akhir dakwah. Itu selalu berdakwah kepada tauhid. Dan itu adalah misi perjalanan hidup dan dakwah di dalam Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT sampaikan di dalam surat Yusuf 108. Al-Fatihah. Adhu inallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalan. Aku berdakwah kepada agama Allah di atas basirah dan ilmu. Dan yang melakukan ini adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan subhanallah, masya Allah, aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita menyadari, insyaAllah, di dalam kajian-kajian kita ini, kepada Tuhan, dari kitab al-usul salasah, kita akan melihat kehebatan dari salah tauhid yang merupakan risalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gambaran Alkitab al-usul salasah Kita bagus ikhtanatan ini terdiri atas empat bagian di sana. Empat bagian di sana yang dijelaskan dalam bagian risalah ini. Tiga risalah pertama merupakan mukaddimah. Ya, oleh karena itulah risalah kita usul risalah ini tidak ada mukaddimahnya. Ya, tidak ada pengantarnya, tidak ada pengantar penulisnya. Tapi diawali dengan risalah di mana di risalah yang pertama yang disampaikan oleh penulis adalah tentang empat perkara yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Ya, empat hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Itu yang menjadi pengantar pertama yang dimana penulis menyampaikan kepada kita tentang pentingnya waktu, usia, dan umur, dan siapakah yang beruntung, dan siapakah yang merugi. Kemudian risalah yang kedua adalah permasalahan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ya, terkait tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan al-wala wal-bara. Ya, tentang loyalitas dan benci. Dan kemudian risalah yang ketiga adalah tentang millah Ibrahim. Ya, apa itu yang dimaksud dengan millah Ibrahim? Ya, apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim? Apa definisinya? Apa kriteria dan ciri-cirinya? Tiga hal ini yang menjadi pengantar untuk kitab yang ilmu, yaitu Al-Fushul Salah. Tiga fondasi. Di mana ketika kita menyelesaikan tiga pengantar ini, barulah kita akan masuk kepada tiga fondasi utama ini tadi, yaitu mengenal Allah, mengenal dinul Islam, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendalaminya dengan merujuk kepada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian pula nanti ya, di akhir kajian ini, di akhir risalah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menyampaikan tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau pun mengingatkan tentang ta'ud. Apa itu ta'ud? Yang harus kita kufuri dan kita ingkari. Apa definisi ta'ud? Dan jenis serta macam-macam mereka. Supaya kita memahami. Ini adalah pengalaman global. Tentang kita. Al-usul tanasa. Sebuah risalah singkat. Yang antum mungkin bisa dengan mudah mencari terjemahannya secara online. Ya, PDF-nya. Bisa antum dapatkan secara gratis. Dan mungkin ikhwatan iman. Nah. Ini insya Allah antum akan mendapatkan faedah besar dari apa yang kita kaji ini. Dan kalau insya Allah nanti di dalam menyampaikan materi ini, ana tidak berpaku atau bersandar kepada satu syarat saja. Sejumlah syarat ana jadikan sebagai acuan, ya, yang terutama yang paling utama, jadikan sebagai acuan supaya jujur bagi anak pribadi. Ketika anda mengacu kepada sejumlah syarat ini, bagi anda adalah untuk menambah pembelajaran dan wawasan anda pribadi. Ketika menghatamkan, misalnya anda sudah lama menghatamkan, misalnya syaratnya Syekh Muhammad Salah Risa ini, kemudian syaratnya sesuai Fauzan Alhamdulillah, kemudian Muhammad bin Qasim, Hasyid dan Muhammad bin Qasim al-Hasyid, Hasyid Barat Atul Usul, kemudian juga syarah yang ditulis oleh Allah bin Fauzan al-Fauzan, Syuhil Ma'limun. Ya, dan kemudian juga syarah yang ditulis oleh Syekh Sulaiman al-Ruhaini, Hafizahullah. Ya, Syekh Sulaiman al-Ruhaini, Hafizahullah. Itu di antara syarah yang anda jadikan sebagai acuan, supaya kita dengan itu semakin terbuka makna-makna dan maksud dari penyampaian dari penyampaian kitab Al-Usul Tsalatsah. Dan insyaallah insyaallah yang ana ingin upayakan untuk tersampaikan juga di dalam materi kitab Al-Usul Tsalatsah adalah antum atau kita semuanya mengerti tentang maksud penulis. Maka syarah terhadap syarah yang digunakan oleh sebagian ulama ketika mensyarah dari sisi nahwu misalnya atau dari sisi sarf, dari sisi balaghah, selama itu tidak relate dengan konten yang akan kita kaji, mungkin anda tidak akan sampaikan. Anda akan mengambil hal-hal yang sifatnya materi yang menjadi support pendukung untuk memahami kita al-usul ats-tsalatsah. Wallahu ta'ala wa ana bisawab. Sampai di sini ikhwatillah, tafadhal jika ada yang mau ditanyakan terhadap materi yang disampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan untuk kajian perdana Al-Usul Tsalatsah pada malam hari ini. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bagi para jamaah, jika ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Jika ingin mengetik di chat room, bisa chat to everyone atau japri ke saya bisa. Baik, izin untuk membacakan beberapa yang sudah masuk Ustaz. Yang dari ada beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama ada tiga pertanyaan dari Pak Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hidayah istiqomah di atas sunnah. Izin bertanya. Yang pertama, mohon tips buat kami penuntut ilmu dalam memperkokoh iman dan keilmuan. Adakah urutan-urutan kitab atau ilmu yang harus kita prioritaskan dipelajari? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Tafadhol.
Di antara lagi. Baik. Barakallah. Tadi sempat saya singgung sebagiannya. Kalau mengkaji tauhid, ada sejumlah kitab memang yang sangat penting untuk kaji. Seperti tadi anda sampaikan Al-Qawaidul Arba'ah. Kitab Al-Qawaidul Arba'ah yang tersebut oleh Syekh Ahmad bin Wahab rahimahullah adalah sebuah risalah singkat, sangat singkat, sangat singkat dan sangat bermanfaat bagi kita memahami dan menghafal, memahami atau menghafal dalam konteks memahami tentang tauhid, rububiyah dan al-uluhiyah ya secara ringkas. Namun kita manfaat adalah arwah ini karena sangat tidak sedikit. Maka ikhwah sila rahimani wa rahimahullah tidak cukup dengan mengkaji itu saja terus kemudian selesai. Maka perlu di-upgrade. Ya. Di antara upgrade-nya yang tahu akan memberi manfaat besar kita semuanya adalah kita yang kita kaji. Itu adalah usul as-salasan. Ya, berat atau usul. Ya. Kitab ini yang akan menjadi tujuan kita. Dan kemudian selanjutnya adalah kita kasyuh syubuhat. Ya setelah usul usulah maksud kepada kita kasyu syubhat. Kenapa kasyu syubhat? Karena sesuai dengan judulnya adalah menyikap syubhat. Setelah antum memahami pondasi dari tauhid, maka antum perlu pula memahami apa yang menjadi syubhat, keraguan-keraguan mereka-mereka yang melakukan perbuatan kesyirikan ini apa yang ada di mindset yang benar mereka dan bagaimana meluruskan mindset yang salah itu dalam kita kasyu syubhat. Selanjutnya adalah dalam kitab tauhid. Ya, yang juga tiga-tiganya ini atau empat buku yang saya sebutkan adalah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini semua di dalam konteks pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah dan ar-rububiyah. Adapun tentang tauhid al-asma'i wa sifat. Tentang tauhid al-asma'i wa sifat, maka wallahu a'lam bishawab. Selama ini yang anak pahami cukup komprehensif dan cukup baik dan sistematikanya juga tidak rumit dan mudah untuk membaca dan dikaji dan dipelajari lebih baik. Adalah kitab Al-Aqidah dan Wasitiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini jauh lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami dan dikaji melebihi kitab seperti Al-Aqidah Tsahawiyah atau Syarh Sunnah Al-Bahari atau kitab-kitab aqidah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya adalah seperti
ini. Terima kasih Ustaz atas jawaban diberikan. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak seorang penuntut ilmu mengalokasikan waktu dalam belajar ilmu agama ini? Karena kan kita juga harus bekerja, Ustaz.
Sesuai dengan kebutuhan dia di dalam hidup ini. Karena menuntut ilmu adalah wajib, maka ketika dia menyadari bahwa ini sebagai sebuah kewajiban. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal nanti, sebagaimana yang juga akan kita kaji di dalam masalah ini, bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang membuat agama kita menjadi baik. Ya, ilmu yang membuat agama kita menjadi baik. Maka dalam hal itu, ketika seseorang menyadari dirinya miskin dengan ilmu tauhid, maka wajib bagi dia untuk menjadikan porsi yang signifikan untuk membuat dia tidak berlama-lama di dalam kondisi tidak memahami ilmu tauhid. Atau termasuk juga orang yang terkena syubhat. Ya, orang yang terkena syubhat, maka dia harus memiliki porsi yang ekstra di dalam mengkaji tauhid. Namun, ikhwan dan iman, bagi orang awam, jika misalnya antum mengkaji dalam tauhid ya, di dalam sejumlah kajian, ya, dalam sepekan sekali, atau dalam dua pekan sekali, tapi secara konsisten melakukannya, maka itu adalah baik. Dan sejumlah saat juga guru-guru kita pun memiliki kajian-kajian, syarat-syarat ya, terkait dengan materi-materi yang anda sampaikan kepada antum. Atau kitab-kitab yang sebagaimana yang akan sampaikan kepada Allah.
Nah, sekali Ustaz, saya boleh berikan. Berikutnya, apa tips Ustaz agar kita tidak futur dalam menuntut ilmu Dan apa yang harus kita lakukan saat kita sedang futur?
Allah ibarat fi, futur itu manusia. Karena futur itu sifat yang ada di kita. Bahwa manusia itu sebagaimana iman yang fluktuatif naik dan turun, demikian pula dengan semangat di dalam belajar. Ilmu pun juga demikian. Semangatnya adalah naik dan turun. Dia pasti seperti itu. Nah, di antara hal yang mengantisipasi futur adalah sering datang di halaman yang memiliki komitmen pribadi untuk secara istiqamah menghadiri majelis ilmu yang offline. Ya, kenapa demikian? Karena keberkahan di dalam majelis ini, duduk di Baitullah, duduk di majelis ilmu yang sepertinya itu akan memberikan keberkahan. Yang lebih dibandingkan secara daring dan online. Apapun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, bahwa keberkahan di majelis ilmu secara daring pun juga akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu karena selama adab-adabnya dijaga. Maka ikhwatan iman rahiman Allah, jika kita berusaha untuk terus istiqamah duduk di majelis ilmu, berhalaf untuk para penuntut ilmu dan saling tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr di antara mereka, maka itu di antara obat bagi kita di dalam menghadapi penyakit futur. Ya, futur itu manusiawi, tapi jangan sampai offside. Ya, jangan sampai keluar dari jalur, dari tauhid ke syirik, dari sunnah ke bid'ah. Allahumma sholli.
Ustaz atas jawaban yang diberikan. Baik, sebenarnya pertanyaan berikutnya tadi mengenai kitab Usul Salasah di syarah yang mana yang akan kita pakai. Tadi kita sudah dijawab ya Ustaz sama Ustaz tadi apa yang akan di ini sama Ustaz. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Tafadhol jika ada yang bertanya, masih ada waktu para jamaah. Jika tidak, mungkin sebagai ikhtitam Ustaz sebelum ditutup pada kami talabul ilm, tafadhol Ustaz.
Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi di kalau kita beriman warahmatullah, kita di dalam kaji kita manusia pada insya Allah, karena mudah-mudahan apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh antum semuanya, bahwa ilmu itu ya karena yang kita pelajari adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mempelajari teori-teori politik atau teori-teori filsafat yang memusuhi. Atau kita mempelajari hal-hal yang rumit, ilmu-ilmu, ilmu-ilmu, fisika, dan hal-hal yang membuat